Nou, julle kan julle Bybels oopmaak by Lukas 19. Ek gaan spesifiek lees vanaf vers 1 tot vers 10. So ek gaan spesifiek fokus vanoggend op daardie skrifgedeelte. Nou, ek dink as ek begin lees gaan almal nou dadelik sien dat dis 'n skrifgedeelte wat meeste van ons ken. Maar ek dink dis 'n skrifgedeelte wat meeste van ons ken van kinderkerk daar af, Saggeus. En ek weet nie hoe baie daar gepreek word oor Saggeus nie, maar ek het 'n spesifiek gevoel dat die Here hom op my hart lê toe ek stil geraak het die week en vir die Here gevra het waaroor praat ons vanoggend. So kom ons lees vanaf vers 1. En hy het in Jericho gekom en daar deur gegaan en daar was 'n man met die naam van Saggeus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien wie hy was, maar vanwe die skare kon hy nie omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim sodat hy hom kon sien, want hy sou daar langs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom: Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê: hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê: Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Toe sê Jesus aan hom: vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Nou, ek gaan vanoggend, daar's een of twee ander versies wat ek gaan bybring, soos ons aanbeweeg meer na die einde toe, dink ek. Maar ek gaan uit en uit nou fokus op hierdie. So julle kan eintlik julle Bybel dalk oophou, dat as ons soos ons aanbeweeg, as ek verwys na 'n vers, dat julle net kan sien waarvan ons praat daar. Ek weet nie, as almal van ons ken die storie van Saggeus, maar hoeveel van ons het regtig, as jy kyk na die daai gebeurtenis, vir wie van ons is dit regtig iets wat jy kan sê, maar dit is wat ek geleer het daaruit? Want ek sê vir my persoonlik is die hele ding rondom Saggeus is iets wat ek onthou van toe ek klein was, in kinderkerk was. Maar ek het nog nooit regtig voor hierdie week nou uit hierdie geskrifgedeelte iets gesien nie. En wat ek vandag wil doen is, daar spesifiek twee punte of goeders wat ek vraag net vir ons wil uitwys uit dit uit wat vir my uitgekom het. Daar kan nou meer goeders wees van waarde, maar twee goed wat vir my net uitgestaan het. En ons gaan, om daarby uit te kom, gaan ons wegtrek deur te kyk nou, wie was Saggeus? Nou, hoofstuk 2 of vers 2 van dit wat ons nou gelees het, sê hy was die hoof van die tollenaars en 'n ryk man. Nou, 'n tollenaar van daardie tyd was, die Engelse woord was 'n tax collector. Dis iemand wat belasting ingesamel het. En ek het 'n bietjie gaan oplees oor hoe die hele ding gewerk rondom die tollenaars. Ek het gewonder nou was Saggeus argumentshalwe, kan het wees dat hy 'n Romein was, want ons weet die Romeine het beheer en nou die tax of die belasting wat ingevorder word, word nog ingevorder vir hulle. So hoe werk die hele ding achter dit? Maar as jy nou bietjie ingaan op dit en gaan kyk, dan sal jy sien hoe wat die Romeine gedoen het. Hulle het geheers in daardie tyd en hulle het spesifiek dan van die Jode gekies as tollenaars. En sy werk was dan gewees om geld in te samel van die ander Jode af. Daai geld is dan oorbetaal na die Romeinse Ryk. Maar wat ons ook sien as ons kyk na die hele ding rondom die tollenaars, is dat die algemene trend onder hulle was gewees dat wanneer jy nou geld insamel vir die staat, dan samel jy nou maar ietsie by in vir jouself. So die hele ding van korrupsie wat ons allemaal ken in die samelewing vandag is nou glad nie iets niet nie. Dit kom eintlik al van daardie tyd af, kom dit aan. En die ouens het meeste van die tyd het hulle, met ander woorde, meer gewerk om vir homself, vir hom verryk te om, vir hom om iewers te kom. En in Saggeus se geval was het geensins anders gewees nie. Hy het glad nie anders te opgetree as wat die trend was onder hulle nie. En vers 8 wys dit vir ons, waar hy eindelijk maar dit bely, en waar hy sê, dit is wat hy gedoen het, en hy sal het teruggeen, dat hy dit wil regmaak. So Saggeus was, as ek het nou so kan stel, was nou maar net so skelm gewees, soos die rest van julle. En ek dink, ons allemaal weet van Matteus, wat die disipel van Jesus was, nou Matteus was ook 'n tollenaar gewees. So Saggeus was nie die eerste tollenaar met wie Jesus gaan stilstaan het en gepraat het mee nie. Maar iets wat ons echter moet besef, wanneer ons kyk na die tollenaars, of een tollenaar, en specifiek in Saggeus se geval ook, is hulle was glad nie gewild gewees onder die mense nie. En ek denk specifiek onder jou laar klas en onder jou gemiddelde klas, was hulle geensins gewild nie. En natuurlijk dan nou twee redes daarvoor. Eerstens omdat hulle vir die Romeine gewerk het. So die Jode het hulle gesien as ek die Engelse termen kan gebruik, as 'n traitor gesien. Want hulle werk teen hulle. En in die tweede plek natuurlijk omdat hulle besteel het. Omdat hulle van hulle geld gevat het vir hulle self. So, hulle was geensins gewild gewees onder die mense nie. Maar in die geval van Saggeus sien ons verder, dat hy was die hoof gewees van die tollenaars. En as hoof van die tollenaars is het logisch dan dat hy definitief baie rykdom moes gehad het, want anders sou hy nie daar die pos gehad het. He. En as hoof van die tollenaars was het beteken dat hy was ook een baie gesiene man gewees. So hy was iemand gewees wat status gehad het. En ek noem het nou specifiek, want soos ons aangaan sal julle nou verstaan, hoekom ek dit nou noem. Nou, hy het geblei in Jericho, en Jericho van daardie tyd, dat baie rabbies geblei in Jericho, maar Jericho as stad in daardie tyd was ook 'n plek gewees waar ongelooflik baie mense deurbeweeg het, reisigers deurbeweeg het. So mense het daar verby gekom as hulle Jerusalem toe gegaan het. En dit het gemaak het, Jericho was hierdie stad waar daar 'n redelike, as ek gebruik nou die Engelse woord, dit beskryf vir die maklikste, maar daar was 'n redelike buzz of vibe gewees in Jericho. En iets wat vir my interessant is, spesifiek van Jericho, toe ons paar jare terug nou in Israel was, het ons Jericho ook besoek. En Jericho vandag staan bekend as City of the Moon, omdat dit 'n moslim stad is. Maar alhoewel het bekend staan as City of the Moon, nog steeds as jy in Jericho is, is daar 'n boom, ek sal nou nie weet of dit die boom is, maar wat hulle claim, dat dit is nou die boom waarin Saggeus geklim het. En dit is vir my interessant, hoe hulle net nog steeds, alhoewel het 'n moslimstad is, nog steeds 'n fokus het op Jesus, en nog steeds erken dat Jesus het daar deurgestap, en Jesus het daar mense se lewens aangeraak. So baie keer dan, het ons al hierdie vrae oor die Bybel, of die Bybel waar is, en vooral, ek dink, gebeurtenisse, soos Saggeus, is nie vir ons 'n gebeurtenis, dit is vir ons net 'n storie. En dit is my persoonlik net een van die waardes van, as jy ooit kan, om in Israel te kom, is waar jy kan sien hoe hierdie stories van die Bybel vir jou werklikheid word, want jy besef net dat daar is soveel bewyse van dat dit nie net stories is nie, maar dat dit gebeurtenisse is. So dit is die ding oor Jericho, en iets anders wat ons kan sê van Jericho is, onthou daar het baie handelaars gewees, so daar is baie handel gedryf, baie vreemde mense deur die stad beweeg, redelik mense wat in en uit gekom het. Maar iets anders saam met daardie mense wat so in en uit deur die stad beweeg het, was nie net die goedere wat hulle saam met hulle gedra het nie, dis die stories wat saam met hulle gekom het. Want die internet daai tyd was nie heeltemal so beskikbaar soos dit is vandag nie. So jy kon nie jou TV aangesit het daar gewenshalwe en net gaan kyk maar wat is nou die nuutste. Waar was Jesus gister, wat het daar gebeur nie? Jy kan nie gaan Google as jy nou gehoor het van die man het uit die graf uit opgestaan en iemand het hom laat opstaan het, maar wie is die man en om meer om van hom uit te vind nie. As jy vir hom beter wou leer ken, dan moes jy by hom gekom het. Daar was nie ander manier van om hom beter te leer ken nie. En die stories het gekom saam met hierdie handelaars. So wat Jericho betref, toe Jesus sy voete in Jericho sit, het die dorp klaar geweet wie hy is. En die dorp was klaar na afwachting gewees, vir hom wat op pad is, soontoe. So die dorp het hierdie, was reg gewees om hom te ontvang, en allemaal het geweet van hom, allemaal het gehoor van Lazarus, wat kort voor die gebeur het, het gehoor van Lazarus, wat hierdie man het opstaan het, uit sy graf uit, wat dood was. En daarom het mense hierdie ding gehad van hulle wil hom sien. Hulle wil by hierdie man kom, hulle wil kan sien wie is die man waarvan allemaal se praat. En Saggeus was geensins uitgesluit ook by dit gewees nie. Want vers 3 sê, dat, of wys vir ons so duidelik, dat wat sy behoefte was, daar staan en hy het probeer om Jesus te sien wie hy was, maar vanweer die skade kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. Nou wat precies het gebeur hier? Wat is die rede hoekom hierdie gebeurtenis ingesluit is in die Bybel? Wat wil die Here vir ons wys uit dit uit? Vers 4 is volgens my die kernvers van hierdie hele stuk wat ek nou gelees het. En het praat van dat hy het vooruit gehardloop en hy het in 'n wilde vyeboom geklim sodat hy hom kon sien. Want hy sou daar langs verbygaan. Iets spesifiek van die Jode van daardie tyd wat ek nogal interessant vind is, wat nou heeltemal anders is as wat het vandag by ons is, is hulle het onder geen omstandighede in die publiek gehardloop nie. As jy gesiene man was, het jy onder geen omstandighede voor ander mense gehardloop nie. Nou ek dink jy hulle daai tyd treadmills gehad nie, so ek weet nie hoe hulle oefeninge gedoen het nie. Maar onder geen omstandighede het jy in die publiek gehardloop nie. Want as jy dit gedoen het, het jy jou status, het jy weggegooi, as jy gehardloop het in die publiek. En wat ons sien van Zaccheus, wat hy gedoen het, is hy het vooruit gehardloop. En want hy was 'n gesiene man gewees van daardie gemeenskap, so almal het hom geken. Almal het geweet wie hy is. En hy het vooruit gehardloop, en asof dit nie genoeg is, nie, het hy in 'n boomloop klim. En ek wil hê, ons moet verstaan die hele prentjie agter dit. Die Jode het 'n klomp snaakse gebruike en goed wat ons dalk nie heeltemal verstaan nie. Een van die goeders is, ek onthou ek het dit gesien toe ons daar was op by die klaagmuur en by grafte en oral waar die Jode gestaan het op plekke, het hulle gevoel wys, hulle het so move wat hulle gooi as hulle bid en hulle dit is nou na aanleiding van wat David sê in die psalms, dat hy sy die Here loof en hy sy die Here prys met sy hele hart, sy hele siel en sy hele verstand. Maar dan gaan hy verder en hy praat van hoe hy met alles wat binne in hom is, die Here sal aanbid. Nou wat die Jode doen is hulle vat dit verskriklik letterlik op. So hulle het hierdie ding van, as ek nou die Here aanbid, dan beteken dat elke stukkie binne in my moet in die beweeg kom om die Here te kan aanbid. Want ek kan bid om mos nou met alles binne in my. So wat hulle doen is, hulle so ding wat hulle gooi hom so, maar hulle kry so huppie in hom, en dan sit nou die kant toe, en dan sit nou die kant toe, om alles nou aan die beweeg te kry. Nou, dit is nou nie heeltemal die makkerina nie, maar dit is iets wat hulle doen, om die Here te aanbid, want op die manier sê hulle, maar alles binne in my, moet die Here aanbid, so alles binne in my, moet aan die beweeg kom, om die Here te kan aanbid. So elke selletjie in my liggaam moet die Here loof en prys. Dis eintlik wat hulle wys daardeur, wat my goeie gedagte is, maar nou soos ek sê, hulle het snaakse gedagtes gehad of snaakse maniere gehad. Een van daai was gewees jy hardloop nie in die publiek nie. En die hele prentjie wat ons moet verstaan is, en ek wil regtig hê dis daar waar jy nou sit, probeer nou jou kop nou daar kry. Probeer jou kop nou kry by 2000 jaar terug en die prentjie van hoe dit gelyk het en wat precies gebeur het daardie dag. Jy het hierdie markplein of hierdie straat en in dit is hierdie hordes mense. Nou die Bybel sê nie of dit nou honderde of duisende is nie. Maar is hierdie hordes mense. Tussen hulle is Jesus aan die stap. Hy beweeg van die kant af en beweeg hy vorentoe. En hier is al hierdie mense wat so saam kloek om hom. Want allemaal wil hom sien. So allemaal druk en stamp teen mekaar om by hom uit te kom. En dis 'n geraas, dis mense wat skree, want party van hulle roep hom, en ander roep mekaar, want hy het nou hom gesien, en hy wil net vir die ander vertel, hy het hom nou gesien, so dit is hierdie absolute geraas in die mekaar spul. Ek geloof tussen dit is het honde, en is katte, en is bokke, en dit gaan net bos. En dan het jy Zaccheus, wat tussen die mense probeer deurdruk om voor te kom, wat by Jesus probeer uitkom. Maar die mense sal hom nie deurlaat, want hulle hou nie van hom nie. So soos wat hy kom en probeer deurdruk, hou hulle maar met die skouer, hou hulle hom nou maar in die agterkant. En sy gees het by homself opgemaak, kom wat wil, vandag ontmoet ek die man. En ek sê ontmoet en nie sien nie, want dis waarvoor hy gegaan het. En die rede hoekom ek dit sê is, want vers 2 sê, en hy het probeer om Jesus te sien, wie hy was, nie hoe hy lyk nie, wie hy was. Nou as jy wil weet wie iemand is, het jy nodig om met daardie persoon te kan praat. Dis wie hy was, nie hoe hy lyk nie. So vir hom, hy kon op 'n dak geklim het van 'n gebou, en van daar af gesien het, hoe hy lyk. Maar dit is nie waar agter hy was nie. Hy wou sien wie hy was. En soos wat die mense druk, en die skare aan die gang is, en hierdie geraas en beweging en als daar is, bereik hy 'n punt waar hy vir homself sê, maar ek gaan nie die geleentheid vandag laat verbykom nie. Ek gaan doen wat ek nodig het om te doen, om te kan sien wie die man is. So wat hy doen is, hy breek los van daardie skare af. En alhoewel hy besef, as ek nog maar hard loop, dan laat gaan ek my hele status. Het is vernederend vir my in hierdie gemeenskap om dit te doen. Maar nogtans het hy gesê, dit is vir my fijn. Ek sal my status laat val vandag, sal dit laat gaan vandag. Maar ek gaan nie die geleentheid laat voorbij gaan om met die man te ontmoet nie. En hy breek los van die skare en hy gaan in die hart loop. En hy hart loop vorentoe. Hy hart loop voorbij al hierdie mense. En hy kyk vooruit, hy kyk waar Jesus vandaan kom, hy kyk na waar in Jesus op pad is, en hy hardloop vorentoe. En hy gaan klim binnen in 'n boom op, en hy gaan sit bo in die boom met die ding van, hier gaan hy verbykom. En wanneer hy hier gaan verbykom, dan gaan ek hier wees, waar ek nabij genoeg aan hom kan kom. Nog iets anders van spesifiek hulle kultuur van daardie tyd is, hulle het hierdie jasse gedra, en die jas het ook was deel van jou status, wat verteenwoordig het van wie jy is. En dit staan her en sê nie so, ek kan nie sê dit is so nie, maar toe ek het gelees het, toe wonder ek by myself, hoe makkelijk kan het wees om met daardie jas op te klim in die boom? Want die jas hang laag. So jy gaan hom heel moontlik vasttrap soos jy opklim in die boom. En wat ek by myself wonder, of hy nie daai kleed of jas uitgetrek het voordat hy opgeklim het in die boom nie. So ek sê, dit staan nie dan, so ek kan nie sê dis wat hy gedoen het nie, maar dis iets wat ek gewonder het. So hierdie man klim toe op in die boom, en hier sit hy, bo in die boom, en hy sit en wacht vir Jesus, om voorbij te kom. En die skrif wat weg van die af wat by my opgekom het, toe ek net gekyk het na dit, is Lukas 11 vers 9, waar hy sê, en ek sê vir julle bid, en vir julle sal gegee word, maar waarop ek die klem wil hee, is soek, en julle sal vind, klop en vir julle sal opgemaak word. Saggeus het gesoek daai dag, en omdat hy gesoek het daai dag, het hy gevind. Wat ons sien is, toe Jesus by hom kom, Jesus het gestap en Jesus het gekom tot onder die boom, en wat toe gebeur is, toe hy daar gaan staan, Lukas 19 vers 5, en toe Jesus by die plek kom, kyk hy op, en sien hom, en sê vir hom, Saggeus, maak gauw en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Nou die vraag wat ek wil vraag is, wat het Jesus gesien? Toe Jesus tot stilstand gekom het en opgekyk het, en van Saggeus sien in die boom, wat het hy gesien? Want ek kan nie dink, dat het die eerste keer is, wat Jesus so gestap het en allemaal vir hom te sien wou kry, dat het die eerste keer is wat iemand in 'n boom gesit het. Maar Jesus het iets anders te gesien as dit. Jesus het nie die fysische gesien van 'n man wat in 'n boom sit nie. Jesus het iemand gesien wat alles wat hy is, laat val het om met hom te ontmoet. Dis wat Jesus gesien het, toe hy na hom gekyk het. Hy kyk op en sien hom. En ek dink vir Saggeus op daardie oomblik, toe hy daar in die boom sit, het sy hele wêreld het tot stilstand gekom. Maar so ook alles rondom Jesus, in die fisies. want jy het hierdie geraas, jy het al hierdie mense, en allemaal druk, en stoot, en stamp, en allemaal skree en raas, en so beweeg dit voor en toe. En toe Jesus vir Zaccheus sien, toe steek hy vas, hy kyk op en hy sien hom, maar hy gaan staan, en hy sê vir hom dat hy in sy huis wil ingaan. Nou die mense het vir Zaccheus geken, en onmiddellik, soos wat alles beweeg het, is daar onmiddellik wat alles net tot stilstand kom. En die geskree en raas kan ek denk dat het tot stilstand kom, hier staan van die murmurering wat daar toe was onder die mense. Waar hulle met ander woorde, ewe skielik, net maar, hoe kan hy by hom thuis gaan? Hoe kan hy met hom wil praat? As hy iemand is van die groep mense, wat het die minste verdien, is het 10-1 Zaccheus. Maar hierdie hele alles kom tot stilstand in die oomblik vir een ontmoeting tussen Jesus en Zaccheus. En hy klim af uit die boom uit en hulle gaan verder aan. Daar staan dat Zaccheus het hom met blydskap ontvang. So in die tyd waar die ontmoeting plaasvind, alhoewel ons het heeltyd kon sien waar Zaccheus se hart lê of was, het hy op die oomblik het hom met blydskap ontvang. So onmiddellik het hy net sy hart oopgemaak om Jesus te kon ontvang. Iets van Jesus, of van daardie gebeurtenis en daardie tyd wat interessant was, is ook spesifiek die tollenaars. Die rabbies het hulle gewoonlik nie toegelaat om die sinagoges te kom nie. Want omdat allemaal hulle geken het as mense wat skelm is, en mense wat ander indoen, het die rabbies bloot eenvoudig gesê, hulle mag nie in die sinagoges kom nie. Maar wat gebeur hier? As ek het so kan noem, is die sinagoge gaan na sy huis toe. Jesus gaan na sy huis toe, om met hom tyd te spandeer. So dit is heeltemal die teenoorgestelde van wat heeltyd nog aan die gang was. En wat hy dan doen, en dit is nou iets wat ons nodig het om raak te sien, is toe Zaccheus met hom praat, wat Zaccheus vir hom sê, is vers 8, maar Zaccheus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk die helfte van my goed, gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Nou dit bring my by die eerste punt, wat ek graag wil maak, wat ek denk, dis iets wat ons so baie makkelijk kan miskyk, is wanneer ons kom op daardie punt in ons lewe, waar ons hart vir die Here gee, wanneer ons kom op daai plek waar ek sê, right, maar nou, ek gaan nou my lewe verander, ek gaan nou een nieuwe weg begin stap, dan is het so makkelijk wat jy hoor, dat ons net eenvoudig glad nie verantwoordelikheid wil neem vir wat gebeur het voor daardie dag nie. Dis soos iemand wat iemand besteel, dan word hy gevang, hy word tronk toegevat, nou kom hy tot bekering in die tronk. Hy kan nie nou vrygelaat word, want ja, maar hy het nou tot bekering gedoen nie, gekom nie. Hy moet nog steeds verantwoording doen vir dit wat hy gedoen het voor dit. En so ek sê, dis die eerste punt wat ek wil maak is, wanneer ons kom op die punt van bekering, dan moet ons verkeerde wee, moet ons kan erken nummer 1, en nummer 2, ons moet dit kan regstel, so ver moontlik. Want dis wat ons sien wat Zaccheus gedoen het. Dus hy het sy mond opgemaak, en hier so staan, hy het gaan staan, so hulle was heel moontlik nog op pad na sy huis toe gewees, maar hy het gaan staan, en gesê, dat hy wil regstel, en dat hy wil teruggee. Nou die gaan staan, sê vir een mens, dat dis iets wat hy verklaar, dat hy verklaar het voor mense, dis nie net in sy kop, dat hy besluit gemaakt, gesê, hy sê, ek gaan nie meer die besigheid doen nie, en ek het verkeerd besigheid gedoen, of so nie. Hy sê, in die publiek sê hy aan Jesus, my wee was verkeerd. My wee gaan ek verander. Die manier wat ek geleef het na nou toe is nie reg nie. So van hier af aan gaan ek anders te leef. Hy sê dit deur dat hy sê, hy gaan die helfte gaan hy gee aan die armes. Want daar is die hele lewe lang was hy gefokus op homself, vir hom, vir rykdom. En wat hy hier doen is, hy sê die helfte gaan gee aan die armes. So my fokus gaan ek skuif, want my fokus was op myself, myself te verryk, verander ek nou my fokus, om my fokus te sit op die arme mense, en om 'n verskil te kan maak in hulle lewens. So hy erken openlik, dat ek gaan nou anders te lewe. En dan die tweede ding wat hy doen is waar hy spesifiek sê, maar ek gaan viervoudig teruggee van die wat ek geneem het. En ek dink as Christene is het vir ons so makkelijk om te sê, ja, maar ek het nou hier tot bekering gekom en ek kan nou nie rekenskap gee voor dit nie. Wat ons moet onthou is, as ons tot bekering kom, Jesus was alles, al jou sonde van jou verlede was hy weg. So daar is niks wat jy nou hoef te doen om jou sonde te verander nie. Jesus kom, hy was jou sonde weg. So dis in die oomblik is het weg van jou af. Maar dit beteken glad nie, dat ons nie meer verantwoordelik is vir die besluite wat ons gemaak het voor dit nie. So as daar plekke is wat jy met iemand lelik was, of onrechtvaardig was, dan moet jy ook kan gaan en dit kan gaan regmaak. En ek wil rechterbuis jy so ver moontlik. So dit is glad nie, ek wil julle nie los nou hier met die ding van, oké, okay, nou moet ek my verlede deurwerk en gaan soek waar ek verkeerd gedoen het aan iemand nie. Dit is glad nie wat ek sê nie. Maar jy moet kan erken dat jy verkeerd was in jou verlede. En jy moet vir Here kan vra, Here, as daar plekke is in my verlede, waar ek mense verkeerd behandel het, waar ek skelm was, of wat ek al met mense in my verlede, wat jy wil hê, ek moet dit gaan regstel, wys dit vir my uit. So jy gaan grawe glad nie in jou verlede opsoek na dit, en jy vra bloot eenvoudig vir die Here. En deur sy Heilige Gees sal hy vir jou wys as daar dinge is wat jy nodig het om te gaan regstel. Wat jy kan gaan na iemand toe, en vir iemand kan gaan sê, ek het destyds dit met jou gedoen, ek is jammer, ek hoop jy kan my vergewe. Ek het intussen Jesus gevind, hy het my oortuig dat hy nie is hoe hy wil hee, ons moet optree nie. Daar is hierdie fliek flywheel, weet nie wie van julle dit al gekyk het nie, maar dit gaan specifiek daar oor. Van waar die man teruggegaan het, een tweedehandse motorverkoper, en waar hy teruggegaan het, en oorals waar hy mense ingeloop het, letterlik vir hulle gaan geld teruggeet, om het recht te stel. En op die einde van die dag, en daar die story wat gebeur, is dat daai mense kom juist tot bekering, en word juist gered, dier daai daad wat hy gedoen het, dier die feit dat hy gaan rechtstel het, wat hy verkeerd gemaakt het. So, ons kan nie sê dat ons het, neem glad nie verantwoordelikheid, vir dit wat ons gedoen het in ons verlede nie. Jesus vat die sonde weg, maar waar hy vir ons uitwys, is toch nodig om vir mense verskoning te kan vra ook. En dan die tweede punt, wat ek graag wil maak, ek wil Lukas 19 vers 10, die laaste gedeelte van, dit wat ons nou gelees het, sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Nou, dit is precies die tweede punt wat ek graag wil maak. Zacchaeus, wat bo in die boom was, Jesus wat gekom het, en Jesus het hierdie, hier was hierdie hele skare van mense gewees, hier was hierdie machtdom van mense, maar wat gebeur het, is Jesus het vir Zacchaeus uitgesonder tussen allemaal van hulle. En die punt wat ek wil maak by dit is, Jesus is altijd op soek, na soekende harte wat hy kan uitsonder. En as ons praat oor die hele ding van Godse teenwoordigheid en ontmoeting met Jesus en ontmoeting met God, dan wil ek het duidelik maak dat ons is in die tyd vandag waar met die Heilige Gees wat uitgestort is, die Heilige Gees wat op die aarde is, dat enige een van ons kan te eniger tyd, kan jy stil raak en jy alleen kan net daar in die oomblik kan jy in die Here se teenwoordigheid instap. So daar is vir allemaal van ons die moontlikheid van enige tyd, jy het niks ander mense nodig nie, jy het niks goeders nodig nie, jy kan te enige tyd ontmoeting hê met Jesus. Maar nou wil ek byvra hoe gereeld gebeur dit. Hoe gereeld het jy op jou eie daardie ontmoeting met Jesus? God se begeerte is dat dit heel dag moet gebeur, elke dag moet gebeur. Maar kom ons, wees nou gauw eerlik met mekaar. Hoeveel keer is dit, as ons praat met mekaar, of as jy net met jouself moet eerlik wees, oor die laaste week? Hoeveel keer in die laaste week het jy ontmoeting gehad met Jesus? En hoekom ek het noem, is dat die Here sê in sy woord, wat twee of meer my naam vergader, daar is hy in hulle midde. So met die versie kom sê die Here vir ons, dat ons weet hy is altyd in ons midde, maar met die versie sê hy vir ons, waar twee of meer vergader, hy is daar. Soos Saggeus in die straat of op een markplein was, en daar hierdie hordes mense was, Jesus was daar, Saggeus het vir hom gesê, ek gaan nie die geleentheid laat voorbij gaan nie. Maar net so vanoggend is hy hier. En die vraag wat jy jouself moet vra is, gaan jy die geleentheid laat voorbij gaan? Want hy het op daai mark was, hy het is na die hordes mense, en allemaal kon hom sien, maar nie allemaal het geweet wie hy was nie. En nie allemaal het die begeerte gehad om te weet wie hy was nie. En toe hy tussen daardie mense deurgestap het, het hy nie gekyk na hoe hard skree hulle na hom, hoe hard roep hulle na hom, of hulle hande uitsteek na hom, of enig van daai goed. Hy het in hulle harte ingekyk. En in Saggeus' geval het hy gesien een hart, wat gesê het, ek gooi alles neer. Daar is niks wat gaan maak dat ek hierdie ontmoeting met u nie gaan hê nie. Hierdie ontmoeting gaan ek hê. En as hy is vanoggend hier, en die woord sê so, maar is dit wat hy sien in ons harte, as hy vanoggend na jou kyk? Sien hy in jou hart vanoggend, dat jy sê, ek is bereid vanoggend, om alles neer te gooi. Om ontmoeting te kan hê met u. En ek wil vra op dit, maak allemaal sommer die oor toe, asjeblief. Soos ek vroeger gesê het, soos wat ons hier by mekaar is, nou stap hy letterlik tussen ons deur. En sy grootste begeerte is om ontmoeting te kan hê met jou. En partij van ons ken vir Jesus en het verhouding met hom, partij van ons ken hom dalk nie, en het dalk nie verhouding met hom nie. Maar dit maak glad nie saak nie. Sy begeerte bly, hy wil ontmoeting hê met jou. En vir jou om daai ontmoeting met hom te kan hê, het jy nodig om neer te gooi dit wat staan tussen jou en hom. Enige iets wat maak dat jy te belangrik is vir hom, om dit net te kan neergooi. En ek gaan 'n oomblik gee en ek wil vra dat soos wat ons hier sit, dat jy net sal bid en vir die Here sal vra, dat hy net vir jou sal wys, as 'n dinge in jou lewe is, wat tussen jou en hom staan, dat hy dit net vir jou sal openbaar, en dat jy net die keuse kan maak, om daai dinge vanoggend neer te gooi, om ontmoeting te kan hê met hom. So net soos wat julle sit, kan jy net bid en vir die Here vra, om dit vir jou uit te wys. Vanoggend sit hier dalk iemand wat nie weet wie hy is nie, wat al dalk gehoor het van hom, so jy weet van hom, maar jy ken hom nie, want jy het nie 'n verhouding met hom nie. En hy soek vanoggend dalk spesifiek vir jou, want hy het uitgestap in hierdie wêreld om te gaan soek die wat verlore is en die wat vir hom nodig het. En vanoggend soek ek dalk spesifiek vir jou. As jy enige so iemand is wat net op 'n plek is, wat maak jy saak of jy voorheen al jou hart vir die Here gegee het of nie gegee het, maar wat jy vanoggend weet en besef, maar jy is op 'n plek wat jy ver van hom af is, en jy wil dit net vanoggend regstel, net weer naby aan hom kan kom, terwyl almal so oor toe is, ek vra, wil jy net jou hand opsteek nie, asseblief? Enige iemand. En vir die res van ons wil ek vra dat ek dink ons kan nooit regtig so naby aan die Here kom soos wat ons wil wees nie. En dat jou gebed en jou tyd sal wees wanneer jy uitgaan ook hierdie week om vir die Here te vra om jou te help om net neer te lê daai dinge wat hy dalk vir jou uitgewys het of dit wat hy dalk vir jou nog gaan uitwys sodat jy nader aan hom kan kom. Dat jy kan neergooi wat jy nodig het om neer te gooi. Sodat hy by jou sal wil stilstaan. Want sy begeerte van sy hart is om by elkeen van ons stil te staan en met allemaal van ons tyd te spandeer. maar ons is net nie altyd op die plek waar ons hom wil ontvang nie. En laat hierdie week wat kom vir jou net 'n week sal wees van ontmoeting op ontmoeting op ontmoeting. En ook as jy nodig het om iewers te gaan regmaak met iemand, dat jy die vrymoedigheid sal neem om dit te gaan doen. Vader, Here, dankie dat ons het saam kon wees in u huis. Here, dankie dat ons het kan weet dat u is vandag hier, want dis wat die woord sê. Here, dankie dat ons kan weet dat deur u Gees jy elke dag oral waar ons gaan, oral waar ons uitstap, dat u saam met ons uitstap, dat u saam met ons gaan. Al ervaar ons u nie altyd nie, u is altyd daar. En Here, dankie dat ons dit kan weet. Maar Here, ons kom lê ons lewens net vanoggend net weer neer voor u. En ons vra Here dat as daar dinge is wat tussen ons en u staan, dat u daai dinge vir ons sal uitwys. Dat u vir ons asseblief sal help. Dat ons nie sal toelaat dat enigiets tussen ons en u staan nie. Dankie Here dat u goed is vir ons, dat u lief is vir ons en dat u altyd met oop arms staan om ons te ontvang. In die naam van Jesus Christus. Amen.